Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարի հետագա պաշտոնավարման շուրջ 2 օր շարունակված անորոշությունը հանգուցալուցված է Լևոն Նացականյանին, այս պաշտոնում փոխարինում է գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արմեն Գևորքյանը կշարունակի մնալ ազատության մեջ։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց հատուկ քնչական ծառայության Գևորքյանի կանանավորման միջնորդությունը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կրկին անդրադառնում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի ընտրությանը, կոչանելով Երևանին չընդդիմանալ Բելարուսի ներկայացուցչի նշանակմանն այդ պաշտոնում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բելարուսի նախագահը կոչ է արել Հայաստանի իշխանություններին համաձայնել ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում իր ներկայացուցչին նշանակելու առաջարկին։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե չի հասկանում, ինչու է Երևանը դեմ իր առաջադրած թեկնածուին, և հավելել, թե լավ կլինի, որ Հայաստանի իշխանություններն այս հարցում ընդառաջ գնան կազմակերպության մյուս անդամներին։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունը կոչ է անում չքաղաքականացնել գյումրեցի Ջուլետա Ղուկասյանի իսպանությունը, որի համար ռուսական ռազմականի զինծառայողը է կալանավորվել։ Մեր ուշադրությունն է գրավել ոբերգական միջադեպի շուրջ չդադարող հուզական մեկնաբանությունների ալիքը, հայտարարել է դեսպանատունը։ Ինտերփաքսի տվյալներով սպանության մեջ կասկածվող զինծառայողը գտնվում է ռուսական ռազմակայանում։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը 3-րդ օրն է այս տեղեկությունները ոչ հաստատում, ոչ հերքում է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե ադրբեջանական կողմն անկեղծ մտադրություն ունի շարունակել բանակցությունները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Ռուսաստանն էլ որպես Ադրբեջանի և Հայաստանի մտերիմ գործընկեր և ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ ամեն ինչ անելու է փոխզիջման հասնելու պայմաններ ստեղծելու համար։ Ամերիկյան Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը միաձայն հավանություն է տվել Հայաստանում և Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանների Լին Թրեյսի և Վերդ Լիցենբերգերի թեկնածություններին։ Թբիլիսիի վերաքննիչ դատարանը ոչ բավարար է համարել երկրի ընդդիմության փաստարկները նախագահական ընտրությունների արդյունքներն ապօրինի ճանաչելու համար։ Այդ ընտրություններում պարտված ընդդիմությունը պնդում է, որ քվեարկությունն անցել է համատարած խախտումներով գլխավոր փաստարկը իշխող կուսակցության առաջնորդ միլիարդատեր Բիզինա Իվանիշվիլի խոստումն է ընտրություններից հետո մարել 100 հազարավոր քաղաքացիների բանկային պարտքերը։ Ընդդիմությունը պատրաստվում է կիրակի օրը բողոքի ցույց անցկացնել Թելավի քաղաքում, որտեղ նախատեսված է նախագահի երթմնակալության արարողությունը։ Թուրքական դատախազությունն ավելի քան 200 թուրք զինծառայողների, այդ թվում բարձրաստիճան զինվորականների ձերբակալման որոշում է կայացրել, ովքեր կասկածվում են Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ կապեր ունենալու մեջ։ Գյուլենը մեղադրվում է Թուրքիայում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման փորձի կազմակերպման մեջ։ Այդ իրադարձություններից հետո Թուրքիայի իշխանությունները Գյուլենի հետ կապեր ունենալու կասկածանքով ձերբակալել են ավելի քան 50,000 մարդու։ Ղրղստանի խորհրդարանն առաջին ընթերցման փավանություն է տվել օրինագծին, որը թույլ է տալիս նվազեցնել արտոնությունները, զրկել անձեռմխելիությունից, քրեական պատասխանատվության ենթարկել երկրի նախկին նախագահներին ու նրանց ընտանիքի անդամներին, բացի այդ ամբողջությամբ չեղարկվել է երկրի նախկին նախագահի պատվի և արժանապատվության պաշտպանությունը երաշխավորող հոդվածը։ Չնայած ՆԱՏՕ-ի ղեկավարության և կոսովացի սերբերի ընդդիմությանը, Կոսովոյի խորհրդարանը կողմ է քվեարկել երկրում լիարժեք բանակ ստեղծելուն։ Ընդունված օրենսդրության համաձայն Կոսովոյի բանակը բաղկացած կլինի 5,000 զինվորականներից, ևս 3,000 հոգի պահեստազորում, բանակին կհատկացվի տարեկան 98 միլիոն եվրո։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ այդ որոշումը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ և հանգեցնել տարածաշրջանում լարվածության աճի։ Այսքան ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ ազատության կայքէջում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես գրեթե 2 օր տևած անորոշությունը, որ վերաբերում էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանի հետագա պաշտոնավարմանը, վերջապես հանգուցալուցվեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով։ Նացականյանն այսօր ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարի հնարավոր պաշտոնանկության մասին սկսեցին խոսել չորեքշաբթի երեկոյան, հիշեցնեմ, Լևոն Նացականյանն, ինչպես նաև Ղարաբաղցի ուժայիններից ևս մի քանիսը, այդ թվում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալ Վիտալի Բալասանյանը եւ Բակո Սահակյանի խորհրդական արշավիր Ղարամյանը քննադատության թիրախում հայտնվեցին հայաստանյան ներքաղաքական իրադարձությունների վերաբերյալ հնչեցրած հայտարարություններից հետո։ Լսենք Աստղիկ Բելևյանին։
Նախագահ Բակո Սահակյանը պաշտոնից ազատել է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանին։ Նոր նախարարը գեներալ մայոր Կարեն Աբրահամյանն է, մինչև այդ նշանակումը զբաղեցնում էր գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը։ Լևոն Մնացականյանը Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարն էր 2015-ի հունիսից։ Մինչև այդ 3 տարի եղել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը։ Նա այնուհանդերձ առանց պաշտոն չի մնացել, նշանակվել է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն։ Թե ինչն էր պաշտպանության նախարարի պաշտոնանկության պատճառը, ազատության հետ զրույցում այդպես էլ չհստակեցրեց Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։ Ասաց, Մնացականյանն ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն։
Այնքան ոչ պակաս կարևոր պաշտոն էր զբաղեցնում, այսինքն Լևոն Մնացականյանը շարունակում է ծառայությունները մատուցել հայրենիքին և նույն եռանդով, ինչպես նաև նախագահն է նշել, կշարունակի այդ կարևոր գործը անմնացած ծառայությունը հայրենիքին։
Փոփոխության պատճառը ո՞րն էր, պարոն Բաբայան, չի նշվում։
Հանգիստ պետք է վերաբերվեք, եղել է դիմում և աշխատանքի փոփոխություն է ունեցել, մանկավ ինտրիգներ, փորձել Հայաստան, Մայր Հայաստան ու Արցախը իրար հետհակասությունների մեջ այդ ամենը տեսնել ճիշտ չէ պարզապես։
Մինչև պաշտպանության նախարարի փոփոխության հրամանագրեր ստորագրելը Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ Երևանում հանդիպեց Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Լևոն Մնացականյանի պաշտոնանկության մասին լուրերը մի քանի օր է շրջանառվում են։ Նա Ղարաբաղցի այն պաշտոնյաների շարքում էր, որ քննադատեց Իմ Քայլը Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Սասուն Միքայելյանի հայտարարությունը, թե հեղափոխությունն ավելի կարևոր էր, քան Արցախյան ազատամարտը։ Նիկոլ Փաշինյանը Ղարաբաղից հնչող գնահատականներին կոշտ էր արձագանքել, հրապարակավ հորդորելով Բակո Սահակյանին կարգի հրավիրել իր կառավարության ներկայացուցիչներին։ Պատճառը կարող էր հնչած քննադատությունը լինել։
Որևէ աժիոտաժ, որևէ շահարկում ճիշտ չէ, եւ մեզ համար գերագույն արժեքի միասնականությունը, մեր միասնականությունը, Մայր Հայաստանը եւ Արցախը հակառակորդներ չեն։ Հասկանում եք, դա թուրքերի եւ ադրբեջանցիների երազանքն է։ Եվ մենք ցույց ենք տալու եւ մեր գործով ունի հայտարարություններով, որպեսզի նրանք ուրախանան, սրանով բավարարվեն։
Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանումյանի խոսքով նոր նախարար Կարեն Աբրահամյանը պաշտոնավարել է նաեւ Հայաստանի բանակում։ Ծնունդով Հադրութից է, մասնակցել է Ղարաբաղյան պատերազմին։ Խանումյանն ասաց, զինվորականներից նրա մասին դրական կարծիքներ է լսել։ Պատգամավորը չի կարծում, թե Լևոն Մնացականյանը պաշտոնանկարվեց կոնկրետ Սասուն Միքայելյանին քննադատելու համար, բայց ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով Մնացականյանը ժամանակ առ ժամանակ իրեն թույլ է տվել քաղաքական հայտարարություններ անել, ուստի չբացառեց։
Հրապարակային դաշտում քաղաքական թեմաներով արտահայտվելիս Լևոն Մնացականյանի ակտիվության հետ կարող է կապված լինել։ Լևոն Մնացականյանը արտահայտվել է նաև Հայաստանում քաղաքացիական անհրաժանդության ժամանակ թույլ է տվել անթույլատրել է արտահայտություններ բանակի հրամանատարի առումով, նման բարձրաստիճան զինվորականների, որոնք փաստորեն բանակի կարծիքն են արտահայտում, արտահայտությունները անթույլատրելի են։
Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի օրը ապրիլի 23-ին Արցախի հանրային հեռուստատեսության մի ռեպորտաժում սահմանային լարվածությունը Լևոն Մնացականյանը կապել էր հայաստանյան ներքաղաքական իրադարձությունների հետ։
Կողորդորայի, որպեսի այդ հրահրողները նման անկարգությունների, որպեսի հետևություն անեին, որպեսի իմանան, մենք ունենք երխնդիր Արցախի Հանրապետության ձեռքբերած անկախության օրինական հաստատում, և բոլորս պետք է մեր ժանկերը ուղենք հենց այդ նպատակին, այլ ոչ թե, չգիտեմ, ինչ-ինչ նեխմբերի կարծիքներ ներկայացնել որպես իրականություն։
Լևոն Մնացականյանից բացի հայաստանյան մամուլը գրում էր նաև Ղարաբաղի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի և Բակո Սահակյանի խորհրդական արշավիր Ղարամյանի պաշտոնանկությունների մասին։ Նրանց պաշտոններից ազատելու մասին, սակայն, ոչինչ չի հաղորդվել։
Եթե լինեն ինչ-որ հրամանագրեր, կապ չունի, դա ասենք ճուղատնտեսության ոլորտի հետ է կապված, թե անվտանգության, մենք դա տալիս ենք։ Եթե չկան այդպիսի բաներ, մենք չենք տալիս։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Քոչյանի վարչակազմի թերևս ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկը նրա աշխատակազմի նախկին ղեկավար, մինչև 2008 թվականի ապրիլ ամիս անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Գևորգյանը կշարունակի մնալ ազատության մեջ։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մի քանի ժամ առաջ մերժեց հատուկ քնչական ծառայության Գևորգյանի կալանավորման միջնորդությունը, հիշեցնեմ, որ Արմեն Գևորգյանի մի շարք ծանր մեղադրանքներ են ներկայացվել, այդ թվում փողերի լվացում և սահմանադրական կարգի տապալման նոժանդակում։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ ամռանը Գևորգյանին մեղադրանք էր առաջադրվել նաև արդարադատությանը խոչընդոտելու դրվագով։ Խոսքը 2008-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքների վիճարկման ժամանակ Արմեն Գևորգյանի կողմից սահմանադրական դատարանի անդամների վրա գործադրած ճնշումների մասին էր։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Ավան և նոր կնդանուր իրավասությունների դատարանն այսօր մերժեց ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գևորգյանի 2 ամսով կալանավորելու հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Գևորգյանն ով մեղադրվում է միանգամից 4 հոդվածներով սահմանադրական կարգը տապալելուն օժանդակելու, փողերի լվացման, առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու և արդարադատությանը խոչընդոտելու համար, այսօր դատարանի որոշման հրապարակումից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց, թե դատավորը արդար որոշում է կայացրել, չնայած երկրում ստեղծված իրավիճակին։ Ուշագրավ է, որ որոշման հրապարակումից առաջ արդեն Գևորգյանը լավատեսոր է ներ տրամադրված։
Դատարանը պլանավորման միջնորդությունը մերժեց և ես կարծում եմ, որ կայացվել է իրոք արդար որոշում, այնքանով ինչքանով հաշվեն առնվել մեր փաստարկները դատական նիստերի ժամանակ, բայց դա չի նշանակում, որ գործ ավարտվել է, մենք շարունակելու ենք աշխատել, մենք շարունակելու ենք ներկայացնել նաև մեր փաստարկները, մեր մոտեցումները հիմնավորելով մեր անմեղությունը և ներկայացված մեղադրանքների անհիմնությունը։
Անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք առնչություն ունի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների հետ, հաշվի առնելով, որ սահմանադրական կարգի տապալման նոժանդակելու հոդվածը հենց այդ գործին է առնչվում, ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղարն ասաց, թե իր համար անակնկալ է եղել այդ մեղադրանքը։ Հիշեցնենք, սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածով մեղադրվում են Հայաստանի 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ՀԱՊ գլխավոր նախկին քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը և պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը։
Պարոն Գևորգյան, դուք մեղադրվում եք նաև սահմանադրական կարգի տապալման նոժանդակելու մեջ, դուք ինչ-որ առումով առնչություն ունեք մարտի 1-ի այդ արյունալի իրադարձությունների հետ ի վերջո նաև այս հոդվածը դրա հետ է կապված։
Սիրելի բարեկամներ, ես կարծում եմ, որ քննությունը բոլոր հանգամանքները կպարզի, միջև էլ կայացված արդեն վճռներ կան դատարկան օրինական ուժի մեջ մտած, որով արձանագրված է, ով ինչ մեղք է ունեցել մարտի 1-ի հանգամանքներում եւ այլն։ Իմ համար նույնպես անակնկալ է եղել, երբ որ 4 ամիս հետո մեղադրանքը փոխվել է, հաշվի առնելով, որ ամսի 3-ին օգոստոսի, երբ որ այդ դատարանի վրա ազդելու մեղադրանքը ներկայացվում էր, արդեն մի շաբաթ առաջ սահմանադրական կարգի տապալման մասին ըստ էության մեղադրանքը ուրիշների ներկայացված է եղել։ Ինչ փոխվեց 4 ամսվա ընթացքում, ես չգիտեմ։ Իմ գործատուի
հարում եք ձեր ներգրավվածությունը մարտի 1-ի այդ արյունալի դեպքին, որ ինչ որ առումով
հարցադրումը շատ կոռեկտ չի։ Կոռեկտ չի, դրա համար այդ հարցերը կտակ իմ փաստաբաններին, իրանք պատասխան։
Արմեն Գևորգյանն անպատասխան թողեց նաև հարցն այն մասին, թե արդյոք առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեղադրանքի շրջանակներում առերեսվել է գործարար Սիլվա Համբարձումյանի հետ։ Հիշեցնենք, Համբարձումյանը վերջին շրջանում բարձրաձայնում է պաշտոնյաներին կաշառք տալու մասին։ Գևորգյանի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը նույնպես հրաժարվեց այս մասով տեղեկություն տալ, պատճառաբանելով, թե այն վերաբերում է գործի փաստական հանգամանքներին։ Ինչ վերաբերում է դատարանի այսօրվա որոշմանն, ապա փաստաբանի փոխանցմամբ դրան դեռևս ծանոթ չեն։ Հետևաբար չեն կարող ասել, Արմեն Գևորգյանին կալանավորելու միջնորդությունը մերժվել է հիմնավոր կասկածի բացակայության, թե կալանավորման հիմքերի բացակայության պատճառով։ Իդեպ, Արմեն Գևորգյանը հրաժարվեց ուղիղ պատասխանել հարցին, արդյոք դատարաններն այսօր անկախ են և չկա որևէ ճնշում, հաշվի առնելով այսօրվա որոշումը։ Գևորգյանն ընդամենն ասաց, թե դատաքննության ընթացքում ինքը որևէ կողմնակալություն չի տեսել։
Մյուս կողմից էլ ես կարծում եմ, որ համենայն դեպս երկրում ստեղծված իրավիճակը շատերին հուշում էր, որ կարար պոտենցիալ 1 այլ որոշում լիներ։
Դեռևս պարզ չէ, գլխավոր դատախազությունը կբողոքարկի դատարանի որոշումը, թե ոչ։ Դատախազությունից փոխանցեցին, որ այդ հարցին կպատասխանեն միայն դատական որոշմանը ծանոթանալուց հետո։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արմեն Գևորգյանի շուրջ վերջին այս զարգացումներին, ինչպես նաև 2008-ի հետ ընտրական իրադարձությունների արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությանն այսօր անդրադարձել է մարտի 1-ի փաստաբակ խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը, որն ըստ ամենայնի ներկայացված կլինի հաջորդ գումարման խորհրդանում Իմ քայլը Դաշնքի խմբակցության կազմում, Քոչարյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Արմեն Գևորգյանը չի կալանավորվի և նիստից հետո նրա առաջին խոսքերն էին, որ դատական արդարությունը հաստատվեց։
Առաջին հատվածի դատարանի պահանջը պետք էր կատարվեր, որովհետև ինքը մեղադրում է շատ ծանր հանցագործությունների մեջ և ես վստահ չեմ, որ ինքը ամբողջ ծավալով կհամագործակցի նախաքննական մարմնի հետ կամ չի խոչընդոտի նախաքննական մարմնի գործողություններին։
Ունի դատականներ, հա, խոչընդոտելու։
Վերջին հաշվում կան մարդիկ, որոնք հետևում են դատարանի որոշումներին և ըստ դրա են շարժվում նախաքննական մարմնի հետ իրենց հարաբերությունները ինչպես կառուցեն։ Եթե հիշում եք, Ռոբերտ Քոչարյանի առանցի կալանավորման ժամանակ նախաքաղաքական մարմնի հետ կապված գործողությունները բավականին արագություն ստացան, եւ երբ որ վերաքննիչ դատարանը բեկանեց առաջին հատվածի դատարանի որոշումը, ինչ որ հետընթաց նկատվեց, իսկ հիմա ես կարծում եմ, որ նույն բովանդակությամբ արագությունը թափ է հասնելու։ Սա պարզապես փոքր էպիզոդ է, ստիպված պետք է նախաքաղաքական մարմինը նույն ճանապարհով երևի գնա բողոքարկի դատախազը, ելնելով դրա անհրաժեշտությունից կունենանք նմանատիպ զարգացումներ, ինչ որ ունեցանք Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը բողոքարկելուց հետո։
Դա նույնը նաև քնչական խմբի ղեկավար Վագեն Հարությունյանը։
Պարտադիր, որտեղ Վագեն Հարությունյանը ըստեյության նախաքաղաքական մարմնի հետ, ինչքան ես նկատեցի երեք, շփվում էր Skype-ի միջոցով, իսկ դա շփման ձև չի,
եւ առաջ խոստանում է, ասում եք կգամ, ուժվեմ։ Դուք
ինչ բոլորն էլ կարող են խոստանան։ Ինքը պարտավոր էր անմիջապես ներկայանալ եւ ինքը խուսափում էր նախաքաղաքական մարմնին ներկայանալ եւ այդ գործողությունից հետո վերաքննիչ դատարանի նման որոշումը օրինակի մոտ հարցեր են առաջացնում, որովհետև սա երկրորդ դեպքն է, որ վերաքննիչ դատարանը հանձինս նրա նախագահ պարոն Ռշտունու ինչ որ պարտավորություններ ունի նախկին իշխանությունների հետ կապված եւ երևի փորձում է դրանով բարձահայտուց լինել իր այդ բարձր վստահությունը նախկինում ունենալու հետ կապված։
Պարոն Քոչարյան, եթե չեմ սխալվում, Արմեն Գևորգյանը ձեր զեկույցում չէր հիշատակվել փաստահավաք խմբի։
Զեկույցում չէր հիշատակվել, բայց Արմեն Գևորգյանի անձը որպես խմբի անդամ, շտաբի անդամ, Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից ղեկավարվող բազմիցս ես հնչեցրել եմ, միշտ ամեն անգամ, երբ որ քննարկվել է թե ղեկավար կազմը, ովքեր էին ներգրաված այդ ղեկավար կազմի մեջ, Արմեն Գևորգյանը ունեցել է դերակատարում եւ ինքն է հարաբերվել միջազգային կառույցների եւ նրանց ներկայությունների հետ, ներկայացնելով ոչ ճիշտ իրողություններ, այնինչ տեղեր ունենում թե հետընտրական գործընթացներում, թե բուն մարտի 1-ի օրը։
Իսկ այն դրվագը, որ զանգարել է սահմանադրական դատարան, որպեսզի Սերժ Սարգսյանի օգտին որոշում,
այդ դրվագը արդեն նախաքաղաքական մարմինն է քննում եւ կարծում եմ իր մեղադրանքների մեջ հենց դա ներառված է։
Պարոն Քոչարյան, Ռոբերտ Քոչարյանի հիմնական հակափաստարկը, որ ես ինչպես կարող եի տապալել ինքս ինձ իմ իշխանությունը, այդ պահին ես էի այդ համանդրական կարգի կրողը։
Կարգի կրող, որը ժողովուրդը մերժել էր եւ նոր ընտրությունների միջոցով գործընթաց էր գնում, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը բանակ օգտագործելով հենց տապալել էր համանդրական կարգը, ինքը պարզապես չի գիտակցում ինչ է նշանակում համանդրական կարգ տապալել, որտեղ ինքը բազմիցս խախտել է համանդրությունը եւ այդպես էլ չգիտակցեց, որ համանդրությունը գրված չի խախտելու համար, համանդրությունը գրված է կիրառելու եւ երկրի օրենքները պահպանելու համար։
Կամ որ դուք բանակի ներգրավում եք վկայակոչում, որ ասում են ես 0038 այդ գաղտնի ռամանին ընդհանրապես տեղյակ չեմ եղել ծանոթ։
Իսկ որը մեկը հավատաց իր ասացին։ Բոլորը սպասում են հիմա Միքայել Հարությունյանին, գոնե ես Միքայել Հարությունյանին հարցակնել եմ փաստաբանում, եւ ինքը պարզապես Ռոբերտ Քոչարյանի անունը տալով ինձ տվել է հարց, որը այդ հարցը ինչու եք ինձ տալիս, նշելով, որ այդ հարցի տերը ուրիշ տեղ է, իսկ Միքայել Հարությունյանից ավելի բարձր պաշտոնյա, որը իրավունք ուներ բանակին հրամաններ արձակելու, դա գերագույն գլխավոր հրամանատարն էր։ Իսկ այս ժամանակ այդ պաշտոնը զբաղեցնում է Ռոբերտ Քոչարյան։
Այսինքն դրա ապացուցելու անհրաժեշտությունը նույնիսկ չկա, հա, դատանում։
Դրա իրավական ապացույցները ձեռք կբերվեն, երբ որ Միքայել Հարությունյանը իր կամքով կամ իր կամքից դուրս կներկայանա նախաքննական մարմնին եւ կտա բացատրություն։
Եվ քաղաքական բաղադրիչը պան Քոչարյան, որ էլի ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի ասում է Փաշինյանը ժամանակին մեղավոր է ճանաչվել, դատվել է, հիմա ինձ բանտախուց ուղարկելով հակառակն է ապացուցում։
Այո, հենց դատավորական համակարգի բարեփոխում ես նկատի ունեմ, որ այն ժամանակ դատարանները պարզապես դագիչի դեր էին խաղում եւ անմեղ մարդկանց շինցու գործեր էին պատրաստում եւ դատարանները այս շինցու գործերը ի կատար էին ածում եւ դրա համար էլ հիմա Եվրոդատարանի ուրեմն որոշումներով հիմա կամաց-կամաց այդ ամբողջ պատկերը դառնում է ամբողջական, այդ մոզաիկան լրացվում է եւ հենց դատավորները, որոնք անորեն որոշումներ են կասվել կերծված փաստերի հիմնավորը, իրենք էլ պետք է պատասխանություն կրեն շուտ թե ուշ։
Սերժ Սարգսյանի մասին նա կարծես դեռ կարգավիճակ չունի այս գործով, կարող էր անմասն մնալ այն ժամանակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող։
Սերժ Սարգսյանը կրում էր վարչապետի պաշտոնը եւ մարտի 1-ի ժամանակ Մելիք Ադամյան փողոցը լցված էին զինված խմբերով, բանակային ստորաբաժանումներով, ապօրինի զինված խմբերի գլխին կանգնած օլիգարխներով, իրենց տրանսպորտային միջոցներով եւ նրանք չէին եկել Մելիք Ադամյանի փողոցում զբոսնելու։ Նրանք եկել էին, որպեսզի ստանան հրահանգներ կառավարության շենքում նստած վարչապետի կողմից, եւ քննությունը այդ ապացույցները, կարծում եմ, նախաքննական մարմինը քննության այդ ուղղվածությունը դեռ իր հերթին է սպասում, կգնա պարզապես քնիչների քանակն է քիչ եւ ճյուղավորումները, հա, մարտի 1-ի հետ կապված բավականին շատ են։
Այլ կաշկանդվածություն չկա հասնել Սերժ Սարգսյանին։
Բացարձակ չեմ տեսնում։
Դրանք ես հատվածում էլ անդրադառնանք Գյումրիում դեկտեմբերի սկզբին տեղի ունեցած սպանության հետաքննությանը։ Շիրակի առաջին ատյանի դատարանը 3-3-ան 57-ամյա Ջուլետ Տաղուկասյանի սպանության մեջ կասկածվող ռուսաստանցի զինծառայողի համար որպես խափանման միջոց ընտրեց երկամսյա կալանքը։ Մինչ այս պահ, սակայն, շարունակում է անորոշ մնալ ոչ միայն սպանության մեջ կասկածվող ռուսաստանցի զինվորականի ինքնությունը, այլև նրա պահման վայրը որոշ տեղեկությունների համաձայն, ինչպես եւ 2015-ին Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության պարագայում այժմ եւս հանցագործության մեջ կասկածվող ռուսաստանցի զինծառայողը պահվում է 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը արդեն 4-րդ օրը հրաժարվում է տեղեկություն տրամադրել, թե որտեղ է գտնվում Գյումրեցի 57-ամյա Ջուլիետ Աղուկասյանի սպանության գործով կալանավորված 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայողը։ Ինտերֆաքսի աղբյուրներով նա գտնվում է ռուսական ռազմակայանի տարածքում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը հղում է կատարում ռազմաբազայի տեղակայման վերաբերյալ հայ-ռուսական պայմանագրին եւ պնդում. Զինծառայողը պետք է լինի Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներից որևիցե մեկում։
Այս գործը պետք է քննեն Հայաստանի իրավապահները։ Դա նշանակում է, որ այդ գործը քննվելու է ամբողջությամբ Հայաստանի օրենսդրության պայմաններում։ Հայաստանի օրենսդրությունը չի ենթադրում հանցագործության մեջ մեղադրվող անձին այլ ինչ-որ պետության ՁՊՎ-ում կամ քրեակատարողականում պահելու ընթացակարգ։ Ըստ երևույթի ռուսական կողմը անցկալում է, որ այդ անձը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում եւ չի արտահանձնում այդ անձին, բայց սա բավականին մանիպուլյացիա է, որովհետեւ թե 95 թվականին ստորագրված ռազմաբազայի տեղակայման մասին պայմանագիրը, թե այլ պայմանագրերը ենթադրում են, որ ռազմաբազան Հայաստանի տարածքում է։ Եվ ռազմաբազայի տարածքը Հայաստանի տարածք է, եւ ռազմաբազայի տարածքում Ռուսաստանի օրենսդրությունը եւ սահմանադրությունը, որի 41-րդ հոդվածը ենթադրում է, որ քաղաքացին չեն կարող արտահանձնել, գործում են միմիայն այնքանով, որքան դա նախատեսված է հայ-ռուսական պայմանագրերով։ Իսկ պայմանագրերով նախատեսված է, որ հանցագործության մեջ մեղադրվող այդ անձին պետք է ուրեմն վարույթը իրականացնի եւ պետք է դատեն Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինները։
Դանիել Իոաննիսյանը նշում է, հայկական կողմը պետք է հասնի նրան, որ Ռուսաստանը սկսի հարգել հայ-ռուսական համաձայնագրերը։ Մի խումբ ակտիվիստներ այսօր լուր բողոքի ակցիա անցկացրին Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան դիմաց պարզելով «Մի խմիր, մի ծեծիր կնոջը» գրությամբ պաստառ։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունը, որը մինչ այդ կտրուկ հերքել էր ռուս զինծառայողի առնչությունը ողբերգական միջադեպին, այժմ էլ կոչ է անում չքաղաքականացնել տեղի ունեցածը և ցավակցություն է հայտնում զոհվածի ընտանիքին։
Ռուսաստանի Դաշնությունը խախտում է հայ-ռուսական միջպետական համաձայնագրերը։ Սրանից էլ ավելի քաղաքական հարց, բուն սպանությունը չի քաղաքականացվում, բայց դրան հետևող վարույթը հստակ քաղաքական խնդիրներ ունի։
Տեղի ունեցածը չքաղաքականացնելու կողմնակից է նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնակատար Ֆելիքս Ցոլակյանը, ով 2015 թվականին ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի կողմից Գյումրեցի Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի անդամների սպանության եւ դրան հաջորդող դեպքերի ժամանակ եղել է Շիրակի մարզպետ։
Բոլոր ճերեն են պատահում, որ զինվորը կարող է ռազմաբազայից փախչել, ինչն ասում են, սամավոր կգնան, ես անելն այդ։
Բայց բաքն ո՞ր երրորդ դեպքն է, պարոն Սոլակյան։
Ես չէ, ես դերի հաջորդականություն դիրեք, եթե նայենք մեկ տեսնիկ ուրիշ ռազմաբազաներ, որտեղ ստեղադրված են, շատ ավելի շատ դեպքեր է լինում ուրիշ երկրների տարածքում բանում։ Մենք չգիտեմ, ինչ ասեմ դրան, ինչ բար գտնեմ, որ ճիշտ լինի։ Ավելի ցավոտ ենք մենք ընդունում ես բաները, եւ երևի ճիշտ էլ անում ենք։ բայց ամեն դեպքում պետք է ամեն քննադատանը տրվի իրավական դաշտում, ես պետք է այստեղ միջալ երանգներ ցնդել։
Իսկ իրավական դաշտում վստահություն ունեք, որ հավասարը հավասարի հետ ռուսական կողմի հետ հնարավոր կլիներ։
Չեմ կարծում, որ չի լինի, չեմ կարծում, որ չի լինի։
Տեսեք, բայց Պերմյակովի դեպքում հիմա պատիժը կրում է Ռուսաստանում եւ վտանգավոր նախադեպ ունենք։
Չէ, դա եղել է, դեպք արդեն աղել է, գծել է Մայիսին, ուզում նորից փորձենք գնանք հետ, թե էլ ինչ եղավ, էլ ինչ եղավ։ Հիմա կոնգրես դեպք եղել, կոնգրես դեպք չեմ, պատասխանատվություն պետք է քրի կոնգրես կարգ կատարողը։
Շիրակի մարզպետ Կարեն Սարուխանյանը ազատության հետ հեռախոսազրույցում տեղեկացրեց, երկու օր է ինչ վերադարձել է Արցակուրտից եւ չի հասցրել հանդիպել ռազմաբազայի հրամանատարության հետ, բայց առաջիկայում պարտադիր նախատեսում է նման հանդիպում։
Ընդհանուր լարվածություն կա, ստեղծված է, բայց մենք փորձում ենք այդ լարվածությունը հերթել։
Դուք տեղեկություն ունեք Զինծառայողի հայկական կողմի մոտ է, թե ռազմաբազայում է։
Անկեղծ ասած տեղեկություն չունեմ այս պահին, հնարավորինս փորձում ենք չհետաքրքրվել։ Հետո խոսել եմ մեկ իրանց հետ, իրենք ասել են, որ այս փուլում հիմա ուսումնասիրություն են կատարում, փորձում են քննության մեջ մտնել, փորձում են տեսնել, թե ինչ հանգամանքներում է կատարվել։ Դրա համար չեն ուզում բարձրաձայնել։ Ինքը տեղեկություններով հարբած է եղել, ինչ որ ազդեցության տակ է եղել։
57-ամյա Ղուկասյանը դաժանցեցի է ենթարկվել դեկտեմբերի 2-ին վաղ առավոտյան և մահացել հիվանդանոցում։ Դեպքից մոտ 1 շաբաթ անց Հայաստանի դատախազությունը հայտարարեց, թե սպանության համար ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող է ձերբակալվել առանց հավելյալ մանրամասների։
Իսկ ինչպես են արձագանքում իրենց քաղաքում տեղի ունեցած հերթական ողբերգական այս դեպքին շարքային գյումրեցիները՝ Ջուլետա Ուկասյանի իսպանության և ռուսաստանցի զինծառայողի իսպանության կալանավորման մասին Գյումրիի բնակիչների հետ զրուցել է Սաթենիկ Գազվանցյանը։
Քանի որ դետալները չկան, ինքը շարքային զինծառայողը եղել, պայմանագրային զինծառայողը եղել, ծառայության մեջ եղել, ծառայությունից դուրս եղել, այս գնահատական տալը բավականին բարդ է։ Դժբախտությունն է, հերթական դժբախտությունն է Գյումրիում, երեք նայում է այդ հարցազրույցը, այդ կնոջ աղջիկը, այդ մարդը պահանջում է արտարություն, այս երկրում վերջը բոլորն են հիմա պահանջում արտարություն։ Կապ չունի, դերակատարով է արտարությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի սպանությունը եղել, այդ սպանությունը պիտի հետաքնվի և իր արդյունքները հանրությանը պիտի պարզ լինեն, այսինքն ես ես տեսանկյունից մի քիչ ներքին հանգստություն ունեմ այն առումով, որ թե մեր օրվա քաղաքական իշխանությունը և թե հետաքննող մարմինները իրենք կաշկանդվածության առումով այն նույն կաշկանդվածությունը չունեին, ինչ ունենք 4 տարի առաջ Գյումրիում Պերմյակովի հետ Ավիտեսյանների ընտանիքի հետ կապված իրադարձությունների ժամանակ, այսինքն այս մի քիչ որպես քաղաքացի գործընթացի հետ կապված հանգստություն տալիս է։ Մենք մտահոգություն ունենք, այսինքն խնդիր կա հստակ կանխարգելելու նման երևույթները։
Խնդիրը նաև մեր իշխանությունների մեջ է, քանի որ մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ ասիմետրիկ բնույթ է կրում, այսինքն այնպես չէ, որ մենք կարող ենք Ռուսաստանին հավասարապես խոսել, դա է պատճառը, որ Ռուսաստանը անգամ նմանատիպ փոքր միջադեպերից հետո պետք է պատշաճ վերաբերմունք ցուցաբերի։ Պետական մակարդակով, եթե անգամ նախաքնություն են տանում, չէ, պետք է որոշակի արձագանք լինի ներողության ֆորմատով։ Այսինքն դա է հարցը, մեզ պետք է հավասարի վերաբերվել, ոչ թե որպես վասալի կամ գաղութային ինչ-որ պետության։ Սա է մեր խնդիրը, որը մենք պետք է պարտադրենք, դա Հայաստանի իշխանությունների, այդ թվում նաև մեր գյումրեցիների խնդիրն է։ Հայաստանյան իշխանությունները ըստ անհրաժեշտության պետք է բարձրացնեն շատ ավելի կարևոր հարց։ Այսինքն տեսեք, ինչու պետք է ասենք ռուսական ռազմաբազան Բայկանորում գտնվելու դեպքում քաղաքի բյուջեի կեսից ավելին ինքն է վճարում, իսկ օգտվելով Գյումրիի ամբողջ ենթակառույցների, թե իրենք որևէ վճար չեն վճարում։
Երեք հերոստատությամբ ինչ-որ խոսում էին։
Ինչ էին
այդ մասին։ Նո, խոսում էին, որ այսքան տարվա մեջ ահագին ինչ-որ
դեպքեր
ա եղել։
Այդ դեպքերը ցես չի մտահոգում, օրինակ որպես գյումրեցի, որ մտահոգում
է։ Դե մտահոգում է, բայց ինչ կարող ենք անենք։ Դա պետական մագարտակով հարցեր է, դիք անհատի հարց չի, որ մենք կարողանանք։
Ուրեմն անկարգություն ա տիրում այդ ռուսական բանակում։
Հարփում են երևի դրանից էլ։
Ինչ կասեք, անվտանգության ինչ որ քայլեր պիտի ձեռնարկվեն, թե չէ, որպեսզի նման դեպքեր չարձանագրվեն։
Աղջիկան, ես էլ որ երրորդ դեպքն է, արդեն Ավիդիսյանների դեպքը, այս բոլորը պիտի հաշվի առնելով պիտի անվտանգության տեսակետից քայլեր ձեռնարկեն, որպեսզի այդ բոլորը կանխեն։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր Մինսկում ռուսաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ մի քանի ժամ տևած հանդիպման ընթացքում կրկին անդրադարձել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի ընտրության շուրջ ծագած փակուղային իրավիճակին։ Նա քննադատել է Հայաստանի ղեկավարությանը, մասնավորապես վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին, նշելով, որ եթե նա փոքրինչ ավելի իմաստուն լիներ մեջբերում, ամեն ինչ ավելի անաղմուկ կաներ եւ գործընկերներին չէր թաթախի Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրների մեջ։ Լուկաշենկոն այսքանով չի սահմանափակվել եւ մանրամասներ է հաղորդել նաեւ Սերժ Սարգսյանի հետ Ղարաբաղյան խնդրին վերաբերող քննարկումներից։ Բելարուսի նախագահի հայտարարություններն իմի է բերել Հեղինե Բունյացյանը։
Բելարուսի նախագահը դեկտեմբերի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում կայացած ԱՊՀ գագաթնաժողովի ժամանակ ներողություն է խնդրել Հայաստանի վարչապետից ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի հարցում արած կտրուկ հայտարարությունների համար։ Այդ մասին Լուկաշենկոն պատմել է այսօր ռուսաստանցի լրագրողներին, պնդելով, թե այդ օրը ներկաներից շատերն են մեկը մյուսից ներողություն խնդրել։ «Ես ներողություն խնդրեցի Նիկոլ Փաշինյանից տարբեր առիթներով նրա հասցեին արած հայտարարություններից համար. Պուտինը ներողություն խնդրեց բոլորիցս, Նազարբայևը խնդրեց, այնտեղ մի իսկական խառնաշփոթ էր, մենք իսկապես մեկս մյուսից ներողություն ենք» խնդրում, պատմել է Լուկաշենկոն։ Փաստելով, որ այդ օրը ընդունել է իր սխալը Փաշինյանի առջև, Լուկաշենկոն միաժամանակ այսօր կրկին առաջ է տարել սեփական տեսակետը ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի նշանակման շուրջ և կոչ արել Հայաստանի իշխանություններին համաձայնել այդ պաշտոնում իր թեկնածուի նշանակմանը։ «Խայտարակություն է, որ մենք չենք կարողանում ՀԱՊ-ի ղեկավար ընտրել», ասել է Լուկաշենկոն, քննադատության սլաքն ուղղելով Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի կողմը։ «Խնդիրը ոչ թե մենք ենք ստեղծել, այլ նա, երբ ձերբակալում ես կազմակերպության նախկին ղեկավարին, իմաստուն եղիր, կամացուկ լուծիր այս հարցը. Կընտրենք նոր ղեկավար, վերջինս այդքան էլ մեծ դեր չի խաղում այնտեղ և այս պրոբլեմն էլ չէր առաջանա. Բայց չէ, Նիկոլ Փաշինյանը մեզ ներքաշեց ներքաղաքական խնդիրների մեջ», ասել է Լուկաշենկոն։ «Ավելի քան մեկ ամիս է ռազմական կառույցի անդամները համաձայնության չեն գալիս, ով է փոխարինելու ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին, ում Հայաստանի իշխանությունները վաղաժամ ետ կանչեցին մարտի 1-ի գործով մեղադրանք առաջադրելուց հետո. Պաշտոնական Երևանը պնդում է, թե ըստ կազմակերպության կանոնադրության մինչև 2020 թվականը այդ պաշտոնը պետք է զբաղեցնի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Բելարուսի նախագահը միջդեռ շարունակում է հայտարարել, նախագահությունը պետք է փոխանցվի Մինսկին, քանի որ այ բնական կարգով Բելարուսն է կազմակերպության անդամների շարքում երկրորդը Հայաստանից հետո։ Ընդ որում Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր պնդել է, թե այս հարցում իրեն աջակցում են նաև կառույցի անդամ մյուս երկրների առաջնորդները, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Տպավորություն էր, կարծես ես եմ առաջնետվում, որ գլխավոր քարտուղարը մեր մարդը լինի»։ Ոչ, Նուրսուլթան Նազարբայևն էր, իսկ հետո նաև Վլադիմիր Պուտինն ու մյուսները, որ պաշտպանեցին նախագահությունը Բելարուսին փոխանցելու որոշումը», ասել է Լուկաշենկոն։ Վերջինս նաև պնդել է, թե կառույցի անդամ մյուս երկրները գործնականում համաձայնության են եկել այս հարցի շուրջ, չթաքցնելով միաժամանակ, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեմ է եղել և կտրուկ արձագանք է տվել։ Պաշտոնական Երևանը շարունակում է պնդել, որ կառույցի գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցը պետք է լուծվի փոխհամաձայնությամբ, կազմակերպության պաշտոնական գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր հերթին հերակա հանդիմաններ էլ Լուկաշենկոին ՀԱՊ դռնփակ քննարկումների մանրամասները Հայաստանի հետ փաստացի պատերազմի մեջ գտնվող երկրի, Ադրբեջանի դեսպանին պատմելու և Բաքվին զենք վաճառելու համար։
«Մենք հարց ենք տալիս, ասում ենք, այդ զենքը, որ վաճառում եք մի մարդու, որը սպառնում է, որ մեր մայրաքաղաքը գրավելու է, դա ի՞նչ է նշանակում»։ Եվ մենք այս հարցի պատասխանը ստանալու ենք։
Բելարուսի նախագահն այսօր արձագանքել է Փաշինյանի կշտամբանքներին, միայն թե Լուկաշենկոն սեփական մեղքը բոլորովին այլ կերպ է մեկնաբանել։ «Ադրբեջանցիները խնդրում էին, վաճառեք մեզ Պոլոնիայի համակարգը, իսկ մեզ պետք էր փակել այն վարկը, որ վերցրել ենք Չինաստանից. Եվ ես ասացի, կվաճառեմ ադրբեջանցիներին և նույնանման համալիր նաև Հայաստանին առաջարկեցի»։ Հայերը հրաժարվեցին, ասելով, թե ռուսական Իսկանդեր ունեն, որը շքերթի ժամանակ ցույց են տվել։ «Մենք էլ ադրբեջանցիների խնդրանքով համալիրը պատրաստեցինք այնպես, որ հասցնենք և այն ցուցադրվի նրանց շքերթում. Թերևս դա է մեղքը, որ հասցրել եմ զենքը ադրբեջանի ռազմական շքերթին», ասել է Լուկաշենկոն, հատուկ ընդգծելով, որ Բաքվին զենք մատակարարող երկրների շարքում Բելարուսը չորրորդն է, որքան գիտեմ, առաջին հորիզոնականում Ռուսաստանն են», նկատել է նա։ Վերջինս այսօր շուրջ 5 ժամ շարունակված ասուլիսի ընթացքում նաև որոշ մանրամասներ է բացահայտել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրոք Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ծավալված դռնփակ քննարկումներից։ Երևանում ՀԱՊ գագաթնաժողովի խոսքովի ժամանակ ես կոչ արեցի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին փողզիչումների գնալ հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Հետո արդեն անկեղծորեն ասացի. «Լսիր, Սերժ, վերադարձրու 5 շրջանները։ Ինչ կարիք կա դրանք պահելու, չէ՞ որ այնտեղ մարդիկ չեն բնակվում»։ Իսկ նա թե եթե վերադարձնեմ, ադրբեջանցիները մեր ճանապարհը կկտրեն, կգրավեն Ղարաբաղը եւ այլն։ Լուկաշենկոն պատմել է, թե ինքն ու Ռուսաստանի նախագահը խոստացել են խաղապահներ մցնել հայկական կողմի անվտանգությունն ապահովելու համար։ «Ես եւ Պուտինը հստակ ասացինք, զորք կբերենք եւ թույլ չենք տա, որ ադրբեջանցիները նման քայլի գնան»։ Սակայն Սերժ Սարգսյանը հրաժարվեց, ասելով «Ոչ, չենք ուզում»։ Անհասկանալի է ինչու, չէ՞ որ այդ 5 շրջանները դատարկ են։ Տարակուսել է Բելարուսի նախագահը, ընդգծելով, եթե Հայաստանը համաձայներ, Ադրբեջանն այսօր կլիներ ՀԱՊԿ-ի եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Դա է այն պայմանը, որի դեպքում Ադրբեջանը կանդամակցի այդ կազմակերպություններին», ընդգծել է Բելարուսի առաջնորդը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը վերջին երկու օրերն անցկացրել Բաքվում, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նա մասնակցում էր Սևծովյան համագործակցության կազմակերպության հերթական գագաթնաժողովին։ 3-3 օրյան Լավրովը բավական երկարատև հանդիպում ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, այսօր արդեն մեկնաբանելով բանակցությունները Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ Մոսկվայում հույս ունեն, որ Հայաստանում նոր կառավարության ձևավորումից հետո հնարավոր կլինի վերսկսել բանակցային գործընթացը։ Մանրամասները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Ադրբեջանի նախագահն անկեղծ մտադրություն ունի վերսկսել և շարունակել բանակցությունները Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ։ Այսօր լրագրողներին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Լավրովը Բաքվում նաև պատմել է, որ երեք նա երկար և հանգամանալից հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, և նրա խոսքով Ալիևն իսկապես ուզում է շարունակել բանակցությունները Ռուսաստանն էլ որպես Ադրբեջանի և Հայաստանի մտերիմ գործընկեր և որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ ամեն ինչ անելու է փողզիչման հասնելու պայմաններ ստեղծելու համար։
Все это проходило накануне парламентских выборов в Армении, которые состоялись 9 декабря, сейчас, когда...
Այն հանդիպումները, որ եղել են մինչև դեկտեմբերի 9-ը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների և արտգործնախարարների միջև, կայացրել են մինչև Հայաստանում անցած խորհրդարանական ընտրություններ, և այսօր, երբ այդ ընտրություններն արդեն տեղի են ունեցել և Հայաստանում ձևավորվում է նոր կառավարություն, հայկական կողմը պատրաստ կլինի վերականգնել բանակցային գործընթացը։ Մենք իհարկե չենք ձգտելու խնդրի կարգավորման սկզբունքային նոր որոշումներ գտնել։ Կարգավորման հիմքը հասկանալի է, բայց կփորձենք գտնել նոր կրեատիվ գաղափարներ, որոնք թույլ կտան ձևակերպել կոնսենսուսը։ Այսօր մամուլի ասուլիսին Բաքվում հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի արտգործնախարարը Բաքվում այսօր մասնակցել է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության արտգործնախարարների նիստին, բացի այդ այս հավաքի շրջանակներում նա 3-3-ան հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահի հետ, ում փոխանցել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ջերմ ողջունները։ Ալիևնի դեպ հանդիպել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշաղլու հետ, և Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հերթական անգամ հայտարարել է, որ Թուրքիան շարունակելու ամբողջությամբ աջակցել Ադրբեջանին Ղարաբաղի հարցում։ Մինչ այդ, հիշեցնեմ, պաշտոնական Անկարան հայտարարել էր, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարող է կարգավորել միայն Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորելուց հետո։ Վերադառնամ սակայն Լավրովի այցին Բաքու, նա այսօր հանդիպել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ և Չավուշաղլու հետ։ Լավրովի բանակցությունների հիմնական թեման այսօր Սիրիան էր։ Իսկ ահա Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ Լավրովի հանդիպման օրակարգում Ղարաբաղն է հիմնական թեման, և հնարավոր է, որ լինեն նոր հայտարարություններ Ղարաբաղի մասին Լավրով Մամեդյարով հանդիպումից հետո։ Եվ հավել է, մինչ Լավրովը Բաքվում Ղարաբաղյան խնդիրն է քննարկում Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, 10 գործակալությունը 3-3-ով ղումանելով իր աղբյուրին Ռոսատոմում տեղեկություն է տարածել այն մասին, որ Ռուսաստանը մտադիր է առաջիկայում Ադրբեջանում ատոմակայան կառուցել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Անցած գիշեր Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը Լին Թրեյսին հաստատել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում։ Թրեյսի վերջնական հաստատումը Սենատի լիագումարնիստի ընթացքում ըստ ամենայնի կայանա հաջորդ շաբաթ։ Նշեմ, որ Լին Թրեյսին բավական փորձառու դիվանագետ է, աշխատել է Ռուսաստանում, Կենտրոնական Ասիայի պետություններում, 10 տարի առաջ էլ ղեկավարում էր Աֆղանստանի հետ սահմանին գտնվող Պակիստանյան Փեշավար քաղաքի ամերիկյան հյուպատոսությունը։ Այդ մի դիվանագիտական գործուղման ընթացքում Թրեյսին հրաշքով է փրկվել իր դեմ կազմակերպված մահափորձից, որից հետո արժանացել է պետ դեպարտամենտի հատուկ գերատեսչական իշխանին։ Սենատում կայացած լսումների մանրամասները կներկայացնի Արմեն Քոլանը։
ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը քննարկումների արդյունքում հավանություն է տվել Լին Թրեյսին Հայաստանում և Էրլ Լիցենբերգերին Ադրբեջանում դեսպաններ նշանակելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջարկին։ Այժմ թեկնածությունները պետք է հաստատվեն Սենատի լիագումարնիստում։ Լսումների ընթացքում Լին Թրեյսին պատասխանել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման, տարածաշրջանում Թուրքիայի գործոնի, հայոց ցեղասպանության, հայ-ամերիկյան համագործակցության մասին հարցերին։ Դեսպանի թեկնածուն Գովեստով է խոսել Հայաստանում գարնանը մեկնարկած և հաղթանակով ավարտված համաժողովրդական շարժման մասին։
In April and May of this year, hundreds of thousands of Armenian citizens took to the streets with determination, but without violence. To hold their government accountable.
Այս տարվա ապրիլին եւ մայիսին Հայաստանի 100 հազարավոր քաղաքացիներ վճռականորեն, բայց առանց բռնության դիմելու դուրս եկան փողոցներ կառավարությանը հաշվետու դարձնելու պահանջով։
Like so many others, I was heartened to see a peaceful transition of power.
Տեխնացում պարտավորվել է պաշտոնը ստանձնելու պարագայում շարունակել իր նախորդի դեսպան Ռիկ Միլսի առաքելությունը, սատարելու հայ ժողովրդին, որը պահանջում է պատասխանատու կառավարում, անարդար մենաշնորներից ազատ տնտեսություն, մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների ապահովում, անկախ դատական համակարգով երաշխավորված օրենքի գերակայություն եւ հավասարակշռության ու զսպումների վրա խարսված կառավարման համակարգ։
Armenia still has work ahead, however, to cement the gains of the past 6 months. If confirmed, I would continue our efforts to support the democratic aspirations of the Armenian people.
Թրեյսին նշել է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման անհրաժեշտությունը։
The peaceful settlement of the Nagorno-Karabakh conflict is essential for more secure and prosperous future for Armenia and the South Caucasus.
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը չափազանց կարևոր է Հայաստանի եւ Հարավային Կովկասի առավելապահով եւ բարգավաճ ապագայի համար։ Իբրև ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր Միացյալ Նահանգները օգնում է կողմերին հասնել հակամարտության խաղաղ եւ հարատեւ լուծման, որը հիմնված կլինի ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի վրա, կներառի զենքի կիրառման, ինչպես նաեւ զենքը կիրառ լուս սպառնալիքի բացառումը, տարածքային ամբողջականության, ազգերի ինքնորոշման եւ մարդու հավասար իրավունքների սկզբունքները։ Եթե հաստատվեմ այս պաշտոնում, ես կաջակցեմ այդ նպատակին հասնելու ԱՄՆ վարչակազմի ջանքերին, հավաստիացրել է Լին Թրեյսին։
If confirmed, I will support the administration's commitment to achieving this goal.
Անդրադառնալով հայոց ցեղասպանության թեմային, դեսպանի թեկնածուն, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, խուսափել է ջենոսայդ բառից, կիրառելով վերջին տարիներին ԱՄՆ բարձրագույն ղեկավարության մակարդակով ճանաչված այլ եզրույթներ. 1915 թվականի սարսափելի իրադարձություններ, մեծ եղեռն, 1.5 միլիոն հայ տեղահանում եւ ջարդ։
The horrific events of 1915 represent one of the worst mass atrocities of the 20th century.
Դեսպանի թեկնածուն ասել է, որ անհրաժեշտ է ապագա եւ հնարավորություններ որոնել Հայաստանի հաջորդ սերնդի համար։ Նրա փոխանցմամբ Թուրքիայի հետ հաշտեցումը Հայաստանին կօգնի դուրս գալ մեկուսացումից եւ զարգացնել տնտեսությունը։ Ենթադրվում է, որ Սենատը Հայաստանում դեսպանի թեկնածու Լին Թրեյսին եւ Ադրբեջանում դեսպանի թեկնածու Էրլ Լիցենբերգերին կհաստատի հաջորդ շաբաթ կայանալիք լիագումար նիստում, քանի որ քվյարկության հետաձգման դեպքում 2019 թվականին անհրաժեշտ կլինի նորից սկսել ամբողջ գործընթացը և երկու երկրներում ԱՄՆ դեսպանների պաշտոնները թափուր կմնան։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի խոշորագույն հիվանդանոցներից մեկը Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը վերջապես նոր տնօր է ունի։ Հիշեցնեմ, Երևանի նոր վարչական շրջանում գտնվող բժշկական այս կենտրոնը երկար տարիներ ղեկավարում էր Սերժ Սարգսյանի խնամին, նրա դստեր ամուսնու, Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան, երկրի խոշորագույն մեդիա մագնատ համարվող Միքայել Մինասյանի հայրը, Հարա Մինասյանը։ Նախկին նախագահի հետ խնամիական կապներ թերևս պատճառը, որ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցը տարիներ շարունակ արտոնյալ վիճակում էր, ասենք 2001 թվականից ի վեր այնտեղ որևէ ստուգում չէր իրականացվել։ Դա էր թերևս պատճառը, որ հեղափոխությունից հետո իրականացված առաջին իսկ ստուգումը բժշկական կենտրոնում լուրջ խախտումներ հայտնաբերեց, հանգեցնելով Արամինասյանի պաշտոնանկությանը և նրա դեմ քրեական գործի հարուցմանը։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցը նոր տնօրեն ունի 3 առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Թորոսյանի հրամանով բուժհաստատության ղեկավար է նշանակվել Արման Հովակիմյանը։ Ինչու է ընտրությունը կանգ առել հենց Հովակիմյանի վրա, հարցն ուղեցինք նախարար Թորոսյանին։
Ես կարծում եմ, որ նա կարողացել է արդեն իսկ դրական փոփոխություններ բերել բժշկական կենտրոնում և կշարունակի այդ փոփոխությունները, արդեն լինելով ոչ թե ժամանակավոր պաշտոնակատար, այլ հիմնական տնօրեն։
Արման Հովակիմյանը վերջին 4 ամիսներին հիվանդանոցում տնօրեն ժամանակավոր պաշտոնակատարներ։ Նա այդ աշխատանքի ներանցել նախկին տնօրեն Արա Մինասյանի հերացումից հետո։ Հետո, ինչպես օրենքն է պահանջում, բուժհաստատության ղեկավարի Թափուր Հաստիկի համար մրցույթ հայտարարվեց, հաղթող ճանաչվեց 3 թեկնածու, այդ թվում Հովակիմյանը, եւ արդեն նրանց միջից երրորդ ժամկետում նախարարը կատարեց իր ընտրությունը։ Ու չնայած հիվանդանոցը հայտնվեց աղմկահարույց պատմությունների կիզակետում, եղան ներքին խժդժություններ, սակայն Թորոսյանը վստահ է, նոր տնօրենը կարող է արդյունավետ կառավարել Հայաստանի ամենամեծ բուժ հիմնարկը։
Կարծում եմ, որ տնօրենը ոչ միայն ինքը անձամբ, այլև եւ մեր օգնությամբ եւ մյուս ղեկավար անձնակազմի օգնությամբ, բժիշկների օգնությամբ, այսինքն դա կոլեկտիվ գործ է, որը բոլորս պետք է անենք ու հիվանդանոցը դարձանք ավելի լավը։
Նախկին տնօրենը Արա Մինասյանը մոտ 27 տարի պաշտոնավարելուց հետո աշխատանքից հեռացվեց ամռանը։ Մինասյանը հայտնվեց քրեական պատմությունների կիզակետում, նրա մեղադրանք առաջադրվեց առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության եւ մի խումբ անձանց հետ փաստաթղթեր կեղծելու համար նախաքննական մարմինը հայտարարեց։ Երրորդ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնամին պետությանը պատճառել է մոտ 427 միլիոն դրամի վնաս։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարը դեռ չգիտի, արդյոք այդ գումարները կվերադարձվեն հիվանդանոցին, թե պետ բյուջե, բայց մի բան հստակ շեշտում է. պետությունը պետք է կարողանա վերահսկել այն օղակները, որոնց համար պատասխանատվություն է կրում։
Ես ինքս եմ պատասխանատվություն կրում, օրինակ, այդ հիվանդանոցի աշխատանքի համար, եւ մի քիչ տարօրինակ կլինի, եթե ես այդ լիազորությունը չունենամ, այսինքն կրելով պատասխանատվություն չկարողանամ ընտրել այն մարդուն, ով որ պետք է իրականում իրականացնի այդ գործը, որի համար որ ես պատասխանատվություն պիտի կրեմ։
Այս նշանակումը նաև քննադատողներ եղան մամուլը գրեց, Թորոսյանն ու Հովակիմյանն ընկերներ են, նախարարը կրկին իր մտերիմներին է աշխատանք տալիս։ Ի պատասխան այս հարցի ոլորտի ղեկավարն ասաց.
Արման Հովակիմյանին հետ ծանոթացել եմ նշանակվելուց 2 ամիս հետո։
Բացի Արման Հովակիմյանից, դեկտեմբերի 11-ին կայացած մրցույթում հաղթող էին ճանաչվել նաև առողջապահության փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանն ու համակարգի նախկին աշխատող Աշոտ Անտոնյանը։ Ազատությունը զրուցեց նաև փոխնախարար Խաչատրյանի հետ։ Նա մեզ հետ հեռախոսազրույցում նշեց, չի կարող ասել, թե ինչու նախարարի ընտրությունն իր վրա կանգ չի առել, բայց մրցույթը եղել է արդար ու իր և Թորոսյանի հարաբերությունները դրանից չեն փոխվել։
Երկար տարիների ընթացքում իմ առած աշխատանքի ոչ միայն այս պաշտոնում բավականաչափ մեծ փորձ եմ կուտակել, գիտելիք եմ կուտակել, եւ այդ գիտելիքը, փորձառությունը, կարողությունները ցանկություններ առաջացել օգտագործել պրակտիկ հարաբերության առաջատար կլինիկաներից մեկում դրան դարձնելու համար շատ լավաց։ Այդ նկատառումներից ելնելով դիմել եմ մրցույթին, որոշում եմ կայացել ուրիշի նշանակելու, ես հետը խնդիր չեմ տեսնում։
Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցը 20 բաժամունք ավելի քան 1600 հոգանոց անձնակազմ ունի։ Նորանշանակ ղեկավար Արման Հովակիմյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Այս պահին բուժհաստատությունը ֆինանսական դժվարություններ ունի, բայց խոստանում է ոտքի կանգնեցնել բուժ հիմնարկը»։
Իմ կարծիքով, եթե համարենք, որ այս անցած 4-5 ամիսներից հետո հիմա մենք արդեն այն ներքևի պլատոյի վրա ենք եւ այլևս չենք ընկնելու ներքև, ֆինանսական մասով եմ ասում, պիտի որ սրանից հետո քայլ-քայլ, ճիշտ քայլեր կատարելով մենք դեպի վեր բարձրանանք, թեկուզ դանդաղ»։
Արման Հովակիմյանը վստահ է, առաջնային, բայց ամենաբարդ գործերից բուժ հիմնարկի բարի համբավի վերականգնումն է։ Հեշտ չի լինելու, սակայն նորանշանակ ղեկավարը շեշտը դնելու է բուժ սպասարկման որակը բարելավելու վրա։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնօրեն Հայկա Կարշամյանն այսօր ամփոփել է 2018-ի հեռուստամարաթոնի արդյունքները, հիշեցնեմ, որ ըստ նախնական տվյալների դրա ընթացքում հավաքվել էր շուրջ 11 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Հիմնադրամի տնօրենի խոսքով, սակայն այժմ հանգանակության չափը ավելացել է, հասնելով 14 միլիոնի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամն այս տարի ավելի շատ դրամ է հանգանակել, քան նախորդ տարի, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկա Կարշամյանը։
Եթե հիշում եք, խոսքը գնում էր 11 միլիոն 109 հազար 631
ԱՄՆ դոլարի մասին, այսինքն դա իր մեջ ներառում էր թե Միացյալ Նահանգներում հավաքագրված գումարը, եւ թե Տորոնտոյում, եւ թե ընդհանրապես այդ օրը դրամահավաքի մասին էր խոսքը, եւ ասեմ, որ այսօրվա տվյալներով, թարմ տվյալներով մենք առնվազն ունենք 14,115,940 դոլար։ Այսինքն հեռուստամարաթոնից հետո այս գումարը բավական աճել է, և ի տարբերություն անցած տարվա, երբ որ շուրջ 12 միլիոն դոլարի խոստում էր եղել, իրականում հիմնադրամ մուտք է եղել 7 միլիոն դոլար։
Ինչպես հայտնի դարձավ Արշամյանի խոսքից, նոեմբերին կայացած հեռուստամարաթոնից հետո հիմնադրամի հանգանակած ընդհանուր գումարը աճել է, որովհետև ռուսահայ մեծարուստ Սամվել Կարապետյանը նվիրաբերել է 2,800,000 դոլար։
Հիմնականում Ղարաբաղ է ուղղվելու այդ գումարը, դրանից 900,000 դոլարի կարգի միջև 1 միլիոն տրվելու է 4 երեխա ունեցող ընտանիքներին, կարծեմ 4000 դոլարի սահմաններում է ամեն ընտանիքին 4 երեխայի համար։ Նաև այնտեղ երիտասարդական կենտրոն է կառուցվում, եւ այդ կենտրոնի շինարարությունը շարունակելու է համայկական հիմնադրամը այդ գումար մնացյալ, այսինքն գումարներով։
Հեռուստամարաթոն 2018-ից հետո լրատվամիջոցները գրեցին, թե այս տարի հիմնադրամին փաստորեն հրաժարվել են գումար փոխանցել ռուսաստանաբնակ հայ մեծահարուստները։ Ըստ Արշամյանի 14,115,000 դոլարն ամբողջական թիվը չէ, եւ հանգանակած ընդհանուր գումարը սպասվում է, որ կաճի։
Նաեւ դրա մեջ չի մտնում Արգենտինայում հավաքագրված գումարը, որովհետեւ այնտեղի համայկական հիմնադրամի գրասենյակը UNICEF-ի հետ համատեղ դրամավաք է իրականացրել 2 օր առաջ, եւ այդ դրամավաքի արդյունքում 245 մոտավորապես 1000 դոլար է հավաքվել, սակայն այդ գումարի թե որ չափն է լինելու հիմնադրամին եւ այդ գումարի որ չափն է հիմնադրամի խողովակներով գալու, դրա մասին դեռևս, այսինքն այնտեղ բանակցություններ են գնում, բայց մեկ է այդ գումարը հավաքագրված ընդհանուր գնալու է Գյումրի եւ Սպիտակ երկրաշարժի 30 տարելիցներ նվիրված, եւ հիմնականում այդ երկու շրջաններում է իրականացվելու ծրագրը։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը այս տարվա սեպտեմբերին հաստատեց Հայկակ Արշամյանի թեկնածությունը գործադիր տնորենի պաշտոնում 3 տարի ժամկետով։ Նախորդ տնորենը Արավ Արթանյանը ձերբակալվել էր հուլիսի 3-ին յուրացումներ կատարելու մեղադրանքով։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, ձերբակալմանը նախորդած միայն վերջին շաբաթվա ընթացքում Վարդանյանը հիմնադրամի բանկային քարտից մոտ 14 միլիոն դրամ էր փոխանցել օնլայն խաղատներին, իսկ 2016-18 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում այդ գումարը կազմել էր շուրջ 130 միլիոն դրամ։ Արավ Արթանյանը գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել, ձերբակալվելուց 1 շաբաթ անց նա հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել։ Այսօր ԱԱՑ-ից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս գործով նախաքննությունը շարունակվում է։
Հիմնադրամի նկատմամբ այդ խորը հիասթափություն կար ցավոք սրտի, բայց փորձել ենք որքան հնարավոր է թե այստեղի թիմի եւ թե այնտեղի մեր գործընկերների հետ Տորոնտոյում եւ թե Լոս Անջելեսում որքան հնարավոր է այդ վստահությունը վերականգնել։
Արշամյանը նաև տեղեկացրեց, որ հաշվեքննիչ պալատը ներկայում ստուգում է հիմնադրամի գործնեության նախորդ 10 տարին, ինչը նախկինում երբեք չի արվել։
Նայեք, ես չեմ պատրաստում գնահատել հիմնադրամի նախկին աշխատանքները, որովհետև այս պահին քննություն է գնում, հաշվեքննիչ պալատը դեռևս շարունակում է իր գործունեությունը հիմնադրամում, եւ հիմնադրամի մասով ավարտել են հիմնականում, ուղղակի հիմա հանդիպակաց, այսպես ասած, քննություններ են կատարում, այսինքն կապարարուների հետ, գործընկերների հետ հիմնադրամի, եւ հուսամ հունվարի վերջին ընդհանուր պատկերը կլինի, եւ հաշվեքնիչ պալատը կհրապարակի իր զեկույցը, եւ դուք բոլորը դրա մասին կիմանաք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ալավերդու պղնձած ուլական կոմբինատի սեփականատերը Վալեքս գրուպ ընկերությունն առաջիկ ամիսներին զերծկում նա աշխատակիցների հետ պայմանագրերի խզումից, չնայած այն հանգամանքին, որ ձեռնարկությունն արդեն մի քանի ամիս է ինչ փաստացի պարապուրդի է մատնված։ Կառավարության ներկայացուցիչների խոսքով էլ Ալավերդի քաղաքի համար առանցքային նշանակություն ունեցող գործարանի հետագա ճակատագրի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վալեքս ընկերությունների խումբը որոշել է Ալավերդու պղնձադուլարանի աշխատողների աշխատանքային պայմանագրերի լուծարումը հետաձգել ևս 2 ամսով։ Ընկերությունը տարածել է հաղորդագրություն, որտեղ նշված է. Նկատի ունենալով, որ ներկայում ընկերության ղեկավարությունը կառավարության շահագրգիռ մասնակցությամբ շարունակում է Ալավերդիում պղնձադուլական գործունեությունը վերականգնելու նոր ու անվտանգ գործարան կառուցելու ուսումնասիրությունները, կարևորելով աշխատատեղերի պահպանման կենսական նշանակությունը, Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահի հանրարականի հիման վրա ընկերության աշխատողները կստանան նոր ծանոթություններ, աշխատանքային պայմանագրերը 2019 թվականի փետրվարի 28-ից լուծարելու մասին։ Հոկտեմբերի 19-ին գործարանը կանգնեցնելուց հետո ավելի քան 500 աշխատողներ ծանոթություններ էին ստացել դեկտեմբերի 24-ից հետո 5 օրվա ընթացքում աշխատանքից ազատվելու մասին։ Գործարանի արմիության նախագահ Ալբերտ Բաբաջանյանն ազատությանն ասաց, աշխատողներն անորոշության մեջ էին, թե ինչ կլինի իրենց հետ դեկտեմբերի 24-ից հետո։
Այս հայտարարությունից հետո շատ դրական ընդունվեց, որովհետև մարդիկ արդեն չգիտեին, ոնց ու տեղեկություն հասցեն չունեին, բայց գիտեին, որ բանակցությունները շարունակվում են, առաջին դրական էմոցիաներ ամոթները, բայց հետո մասին չեն կարող ասել։
Իսկ այդ վարարանը հիմա այսքան երկարատև արդեն կանգառից հետո իրոք կարծում եք, որ հնարավոր կլինի վերագործարկել։
Անպայման կլինի, ճիշտ է, երևի ժամանակի հասա, բայց կլինի։
Գործարանը ՎՏԲ բանկում գրավադրված է Վալեքս ընկերության խոշոր վարկի դիմաց և ընկերության չկատարած պարտավորությունների հետևանքով այն կարող է անցնել բանկին։ 380 միլիոն դոլարի պարտքի պատճառով ընկերությունն արդեն կորցրել է Թեղուտի հանքավայրը։ Այսօր փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, որ դեռևս շարունակվում են Վալեքս ընկերության, ՎՏԲ բանկի և կառավարության միջև բանակցությունները, գրավադրված գործարանի շահագործումը երկարաձգելու ուղղությամբ, մինչև հայ-չինական համագործակցությամբ նոր ժամանակակից գործարանի կառուցումը։ Գործադիրից այլ մանրամասներ չհայտնեցին։ Նշենք, որ գործարանի աշխատակիցների մի մասն իրականացնում է արտադրամասերի ու սարքավորումների պահպանություն, մյուս հիմնական մասը վարձատրվում է աշխատավարձի 2/3 չափով։ Թեև աշխատակիցներն անհամբեր սպասում են գործարանի վերագործարկմանը, Ալավերդու բնակիչներից շատերը կշերքի նժարին են դնում ինչպես պղնձաձուլարանի, այնպես էլ Թեղուտի հանքավայրի օգուտներն ու վնասները։
Իրականում այդ բխի ազդեցությունը ձեր վրա դուք զգում եք։
Վայ, ինչ ես ասում, զորի մաքուրոտ ենք շնչում։ Թող փագած մնա այդ ժամոդն էլ Թեղուտն էլ։ Զորի օդ ենք շնչում, այս քորթեքը, ինչով են մեղավոր։ Այս ամբողջ Ալավերդին ռակով ատարապում։ Լարի գնանք դաշտը, այլ խոտի վրա ես քեզ ժանգը ցույց տամ, այս ժողովուրդը արդարկած չեն ուտում, քիմիա են ուտում, մեղք են, մի քիչ թող ապրեն։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երևանի կենդանաբանական այգու շուրջ սկանդալային զարգացումները շարունակվում են, այստեղ պահվող երրորդ կենդանու անկումից հետո կրկին բողոքի գործողություններ են, Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Երևանի կենդանաբանական այգու նախկին և ներկայիս մի քանի աշխատակիցներ շարունակում են բողոքի ակցիաները, պահանջելով տնորեն Ռուբեն Խաչատրյանի հրաժարականը։
Պահանջը լինելու է, որ լինի այն տնորենը, այն անձնավորությունը, որ գիտակա այս կենդաններից տվյալ հիմնարկի աշխատելա ոչից ու մասնագետ է հանդիսանում։
Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում կենդանաբանական այգու միակ զեբրի անկումից հետո հաղորդվեց նաև կոկորդիլոսի և 2 օր առաջ էլ բեզուարյան այծի անկման մասին։ Տնորենի պնդմամբ զեբրին օրինակ դիտավորյալ թունավորել էին։ Մինչդեռ կենդանիների խնամքի բաժնի նախկին համակարգող Մանուկ Մանուկյանը պնդում է, կենդանիների անկման պատճառը մասնագետների պակասն է։
Միանձնա կառավարման խնդիրն է, որ ինքը մենակ ինքնա ինքի որոշումը կայացնում և իրականացնում։
Աշխատակիցներն ասում են, այն, որ կենդանաբանական այգում անառողջ մթնոլորտ է տիրում, դա փաստ է, բայց այդ մթնոլորտի հետևանքով չէ, որ կենդանիների անկում է գրանցվում։ Մինչդեռ այգու տնորեն Ռուբեն Խաչատրյան ազատության հետ զրույցում հայտարարեց. «Նախկինում նման ինտենսիվությամբ կենդանիների անկում չի գրանցվել. Այս ամենի հետևում կանգնած են մարդիկ, որոնք հրաշալի տիրապետում են այգու յուրաքանչյուր ծակուցուկը, գիտեն կենդանու վարքագիծը»։
Գիտեն, որ կենդանու հետ կապված ինչա պետք անել, որպեսզի կենդանին օրինակ շփոթության մեջ ստրեսի ենթարկվի, ուզենա փախնի այդտեղից և 2 օր շարունակ իրար հետևից։ Այսինքն այստեղ մենք գործ ունենք հանցակազմի հետ և հուսով եմ շատ, որ իրավապահ մարմինների օգնությամբ կբացահայտենք շատ շուտով։ Այն երևույթը, որը այսօր կատարվում է, դա կոնկրետ ուղղված է ոչ թե կենդանաբանական այգու, այլ կոնկրետ տնորենի դեմ։ Որոշել են, որ պետք է փոխվի, որովհետև նաև այն խումբ մարդիկ, ովքեր նախկինում աշխատել են, որոշակի խոստումներ ունեն վերցված, երևի որ իրենք հետ են գալու, նորից վերականգնվելու են աշխատանքի, գալ մարդիկ, ովքեր ունեին այստեղ բիզնեսներ, որոնք այսօր չունեն։ Կան մարդիկ, ովքեր վախենում են կորցնեն իրենց բիզնեսները։ Կան մարդիկ, ովքեր որ միտում ունեն կենթանիների ուրեմն առևտրով զբաղվելու, եւ իրենց հետևն է կան ուրիշ մարդիկ կանգնած։ Այսինքն սա մի խումբ է, որոնք որ օգտագործելով հետ հեղափոխական այս վիճակը, հա, փորձում են իրենց անձնական խնդիրները, իրենց կոնկրետ նպատակները հասնելու համար անեն ամեն ինչ, որը որ արդեն վերածվել է ամենամեծ ստորության, դա կենթանիներին, անմեղ կենթանիներին ուղակի վարի տալն է, հա։
Հարցին միջամտել է նաև Երևանի քաղաքապետարանը, այգում ստուգումներ սկսելով։ Փոխքաղաքապետ Տիգրան Վիրաբյան ազատության հետ զրույցում ասաց, իրենց առավելապես անհանգստացնում է կենթանիների անկման դեպքերը, փորձելու են ղեկավարության և աշխատակիցների միջև առաջացած ներքին լարվածությունը հարթել։
Բոլորիս նպատակը մեկն է՝ ունենալ առողջ մթնոլորտով կենթանաբանական այգի։ Ես ուզում եմ հավաստիացնել և աշխատակիցներին եմ ուզում հավաստացնել, չկա արտոնյալ մարդ։ Այն մարդիկ, որոնք վերազանցել են կամ չեն կատարել իրենց լիազորությունները, իրենք պատասխան են տալու։ Այս տարածքում, այս կոլեկտիվում չկան հովանավորյալներ։ Այն քննությունը, որը կատարվում է բազմակողմանի, այդ քննության արդյունքներում կայացվելու է հստակ որոշումներ, եւ այն մարդիկ, որոնք որ պատասխանատու են, կրելու են այդ պատասխանատվությունը։
Զեբրի անկման դեպքով հարուցվել էր քրեական գործ ուրիշի գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու հոդվածով, որը պատժվում է ազատազրկմամբ առավելագույնը 4 տարի ժամկետով։ Մեկ ամիս անց է, սակայն իրավապահները դեռ քննում են դեպքը և չեն հայտնել, թե ով կարող էր թունավորել Զեբրին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։